Добрий вечір, шановні радіослухачі. Вітаємо нас у сьогоднішньому вечірньому ефірі. Мене звуть Володимир Іванченко, і у нашій традиційній програмі «Історичні діалоги» ми сьогодні говоримо з пані Катериною Копченко, кандидатом історичних наук, представником Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і будемо говорити про такі питання, як жінка та історія, жінка та суспільство і поняття гендеру. Питання досить таке дискусійне, неоднозначне і таке, яке цікавить, мабуть, досить багатьох людей. Отже, питання до вас, як до гостя нашої сьогоднішньої програми, як до експерта, роль жінки у суспільстві. В які є стереотипи в історичному, в культурному відношенні у цій проблеми, і яка є динаміка змін в історії, в сучасності, в тому, як змінюються функції жінки у суспільстві. Ваш погляд.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Дякую за запрошення. Ну, питання насправді цікаве. Наша асоціація дослідників жіночої історії, громадська організація, яку я теж представляю, і яка об'єднує фахових істориків, що працюють у галузі жіночої історії, історії жінки в Україні. Власне, ми намагаємося це питання також вирішити. Суспільна роль жінки в минулому, почасти в сьогоденні. І якщо про цю роль говорити, то, звичайно, вона була більш багатоманітною, ніж це тривалий час можна було собі уявити. Сама дисципліна «Жіноча історія» є відносно порівняно новою дисципліною, тому що, якщо ми згадаємо погляд на історію минулого, то ми побачимо там поодинокі яскраві постаті, давній світ, середньовіччя, видатних жінок, але сама історія, як правило, сприймалася через призму чоловіків, полководців, державних мужів, різних видатних особистостей в сферах життя дуже різноманітних, але тим не менше це представлено було досить диспропорційним. Полягало це в тому, що дійсно жінка тривалий час була замкнена в приватній сфері, в сфері родинного життя, і активної участі у суспільному житті більшість жінок, принаймні, не брали. Але це не означає, що вона була відсутня в соціумі, в суспільстві і в історії. І завдання жіночої історії, власне, відкрити, повернути, проаналізувати цю роль жінки, показати цю присутність, показати, як жінка переживала, сприймала те, що відбувалося в різні епохи, в тому числі в українській історії. І, власне, вихід цієї такої дисципліни, напряму історичного, як жіноча історія, став можливим, зокрема, завдяки тому, що з'явилася така методологія, як усна історія, коли, зокрема, звичайно, коли жінки отримали слово і змогли розповісти про себе, про свій власний досвід. Це було приблизно всередині 20-го століття, і з тепер увага, власне, до різних аспектів жіночої історії, різних історичних періодів зростає, і зараз ця дисципліна вже, так би мовити, права громадянства завоювала, в тому числі в українській науці, і в різних країнах світу наша асоціація є також членом міжнародної асоціації, так, з тим самим напрямом дослідження жіночої історії.
Також маю пропозицію запросити до нашої сьогоднішньої вечірньої дискусії радіослухачів. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, експерта, або свої думки стосовно того, як поняття гендеру змінює наше життя, яку динаміку суспільні зміни воно приносить, то ви можете дзвонити за телефоном 577-56-45, 577-56-46, або з мобільного 098-650-18-60, це Київстар, або 093-323-73-18, це Live. І на продовження теми нашої сьогоднішньої дискусії, кажучи про гендерну або в іншій інтерпретації, в тому числі жіночу історію, що це є? Це окрема є дисципліна в гуманітарних, в історичних дослідженнях, або це є просто окремий погляд на роль жінки в суспільстві і в історії?
Ну, я би сказала так, що це напрям історичної науки. Ми не претендуємо на появу нової науки, безумовно. Власне, я вже сказала, що членкині нашої асоціації, наразі це жіноча команда в нас, але ми відкриті до співпраці з усіма дослідниками. Це є власне, історична наука, в межах якої ми діємо. Тобто методологічно, власне, у нас досить широкі підходи, але в цілому треба сказати, що тут іще і міждисциплінарні аспекти долучаються. Якщо ми говоримо про сучасність жінки, то тут і залучаються результати соціологічних, психологічних досліджень. І тому сама тематика досить різноманітна. І, власне, це можна вважати таким самостійним тематичним напрямом досліджень, до певної міри, який є міждисциплінарним і виходить на контакти з іншими напрямами. Я вже казала про усну історію. Ну і тут можливі також паралелі з суміжними гуманітарними науками. Але, тим не менше, власне, якщо говорити про жіночу історію, то вона є таким потужним струменем, який входить, можна сказати, у гендерні дослідження в більш широкому аспекті. Тобто саме поняття гендеру як соціальної статі, воно включає взагалі не тільки жіночі студії, а і, можна сказати, чоловічу історію, вона теж стала з'являтися як окремий напрям. І власне, певні аспекти соціальної взаємодії, соціальних ролей в суспільстві минулому і сьогоденні, співвідношення жінок-чоловіків. Тобто, власне, як і більшість сучасних напрямів досліджень, в тому числі в історичній науці, вони не є вузькоспеціалізованими, вони мають більш широке і смислове, і тематичне, і методологічне навантаження.
Отже, кажучи про таке питання, як жінки і суспільство, ми, мабуть, маємо констатувати, що зараз, на жаль, ми живемо не зовсім спокійному світі, і останні події, в тому числі трагічні події, які відбуваються в Україні, вони нагадують нам про те, що світ може бути як мирним, так може бути і немирним, і одним з тих питань, які, мабуть, досліджую активно, історія жінки у суспільстві, є таке питання, як жінка і війна. Питання гостре, неоднозначне. Наскільки я знаю, багато істориків писало про те, що роль жінки і соціальна роль жінки, зокрема, під час військових дій, під час конфліктів, вона дуже і дуже різна. Ось на ваш погляд, як експерта, жінка і війна, соціальна роль жінки під час тих чи інших збройних конфліктів в історії, що дослідження відповідних фахівців нам кажуть про це?
Дякую за це запитання. Справді, цей аспект проблеми був таким спеціальним в фокусі наших спеціальних зацікавлень, і асоціація наша наприкінці минулого року, а саме наприкінці листопада, виступила ініціатором проведення у Києві такої міжнародної конференції історичного форуму, який називався «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні. Специфіка гендерного досвіду у часи екстремального насильства». Власне, якщо говорити про жінку і війну, то тут справді випливає дуже великий спектр і дуже цікавий спектр ролей. А якщо йдеться про сучасні війни, а надто Другу світову війну, почасти вже і першу, то цей спектр ролей, які виконували добровільно чи вимушено жінки, він був є набагато ширшим навіть за чоловічою, очевидно. Тому що так в лапках візьмемо традиційні ролі жінок, які на окупованих територіях часто залишалися, які, можна так сказати, розглядалися нерідко традиційно в війнах як військовий трофей, як спосіб виявлення чоловічого панування над жінками, різного роду наруги, в тому числі сексуального насильства, як вираження такого торжества переможця над переможеним, що нерідко траплялося. А ми тепер бачимо, що цей спектр ролей не тільки обмежувався проблемами виживання у війні, пасивного чи активного спротиву, але додаються і ролі, власне, цілком активні, суб'єктні, ролі жінки-бійця, причому в дуже різних майже всі військові формування мали жінок-комбатанток, тобто жінок, які брали участь у збройному опорі, причому, якщо йдеться про Червону армію, наприклад, і радянську гендерну політику, ми трошки наперед поглянемо, то, власне, жінки залучалися до мілітаризованих форм активності вже в 30-ті роки, дуже популярним був і, скажімо, авіація спортивна, а потім військова. Жінок активно молодих закликали до того, щоб вони вчилися стріляти з різних видів зброї. От, і це призвело до того, що за офіційними підрахунками, які зараз от в науці є усталеними, порядка 800 тисяч жінок упродовж Другої світової війни на в лавах Червоної армії воювали, саме як активні учасниці бойових дій. Це досить висока цифра, і ми знаємо також імена жінок, і льотчиці є серед них, і танкістки. І деякі з них залишили спогади. Ну, всім відомі легендарні так звані нічні відьми, тобто на легких таких бомбардувальниках вони літали. Знято фільми, є опубліковано мемуари про цей жіночий полк, а були ще і жінки, які літали на винищувачах, були ті, хто і на важких бомбардувальниках воювали. Так що, власне кажучи, майже не було військових сфер, у яких жінка не була тим чи іншим чином задіяна. Політика Третього рейху була такою, що жінки залучалися також, але на допоміжні функції. Там все-таки було певне обмеження ідеологічне і так далі, але тим не менше, коли йдеться про тотальну війну, так чи інакше жінка не уникає участі і якихось допоміжних функцій у вигляді постачання, роботи на потреби фронту, навіть будівництва окопів і барикад і так далі, але і у рух опору, звичайно, різних різного забарвлення політичного також мав чисельне представництво жіноцтва у своїх рядах. Це на нашій конференції всі ми в різних аспектах розглядали. Звичайно, дивилися ми на і жіночі аспекти трагедії, які в значній мірі були передовсім жіночими, такі, наприклад, як Голокост, тому що на прикладі Києва і України, зокрема, першими жертвами було саме єврейське жіноцтво, а також діти, люди похилого віку, адже чоловіки були вже мобілізовані в значній мірі. Також жіноче обличчя дуже часто і, власне, переважно мала і примусова праця, мобілізація, вивезення в Німеччину на примусові роботи. І також ця сторінка історії досліджена, і є величезна кількість спогадів. І таким чином теж, власне, ці аспекти мають таке виражену жіночу долю історичну. І, власне, не знаю, так от сумно-символічно можна сказати, що наша конференція була от на в останні дні листопада, фактично, і ще наші іноземні гості навіть не роз'їхалися. І 30 листопада, після цих навіть трагічних подій, вони залишалися в Києві. Звичайно, вони ні про що не знали. Вони пішли по Києву трошки знайомитись з містом. І фактично, от щойно завершилася наша конференція, так би мовити, теоретично про жінку і війну. Та і у нас з 1 грудня вже почалися масові протести в Україні. І ми на собі змогли, звичайно, в дуже такій легкій, віддаленій формі, але тим не менш відчути, що є жінка у певних таких критичних ситуаціях. На жаль, зараз в Україні, в східних регіонах, чимало жінок опинилися в зоні реальних бойових дій, і це, звичайно, випробування для багатьох із них, і тут можна тільки думати про моральну і іншу підтримку їх, бо це надзвичайно складне випробування, коли ми подивимось на те, що переживали жінки в історії, які мали досвід.
Отже, соціальна роль жінки у війні, зокрема, ви згадали ті події Другої світової війни, більш нового часу, які показують нам велику таку неоднозначність цього питання і те, що дослідження істориків показують нам часто нові сторінки нашого минулого, які ми не знаємо. І думаю, що це така тема дослідження, яка має ще мати свої нові відкриття і інформувати суспільство про те, що в нас було в минулому. Також наголошується, що сьогодні на гості нашої програми є пані Катерина Копченко, кандидат історичних наук, представник Української асоціації дослідників жіночої історії, викладач Київського університету імені Тараса Шевченка. І якщо у вас є питання до нашого гостя або загалом цікава інформація до дискусії, то прошу дзвонити за телефонами 577-56-45, 577-56-46 або 098-650-18-60. Отже, продовжуючи тему нашого дослідження, якщо заглибитись в питання історії як науки, багато говориться про те, що історичний дискурс, історичні дослідження фахові і пам'ять людей, усна історія, колективна навіть пам'ять про ті чи інші події, вони не завжди збігаються в повному обсязі. На ваш погляд, такий феномен, коли є два різних бачення часом одних і тих же подій, бачення істориків-професіоналів, які працюють з джерелами, з архівними документами, з фото, з відеоматеріалами, і спогади, суб'єктивні спогади учасників подій, які відкладаються в їхній пам'яті. Як ці два погляди можна поєднати і чому вони часто не співпадають?
Ну, звичайно, питання цікаве, і поєднувати це необхідно, і, в принципі, це вже зараз робиться. Студії з історії пам'яті теж є потужним напрямом. До речі, якщо говорити тут же про зв'язок із жіночою історією, то, власне, жіноча пам'ять про певні події, вона теж є об'єктом наших досліджень. І дуже часто і цікаво є, скажімо так, особливості жіночої пам'яті, яка зберігає на прикладі тих же подій про війну, спогадів остарбайтерок, приміром, тобто примусових робітниць наших, можна побачити, що жіноча пам'ять зберігає якісь такі деталі, дуже часто є емоційно забарвленою. І якщо говорити про пам'ять, то, звичайно, це специфічне джерело, яке потребує від історика трошки критичного ставлення як до джерела саме інформації, фактажу, тому що треба пам'ятати, що з роками, з часом пам'ять детермінується певним самоаналізом, привнесенням тих подій, інформації про події ззовні. Але важливість саме пам'яті і індивідуальних спогадів є те відчуття, той настрій і те бачення ситуації, яке людина пронесла. І аналізуючи спогади, аналізуючи враження людини про певну подію, ми, звичайно, можемо говорити і для себе відновлювати психологічні, в історичній реконструкції, власне, те, що могла почувати людина, як вона розглядала певні події. І якщо ця людина, ну, ці погляди є репрезентативними до певної міри, то і, звичайно, певне коло людей навколо неї. Тобто це надзвичайно важливе джерело, яке оживлює історію. І без спогадів, до речі, ну, ми знаємо, що поки не було усної історії і практики записування спогадів, то, скажімо так, в минулі століття існували спогади письмові, мемуари, епістолярний жанр, в листах, тобто обмін думками. Всі ці спогади надруковані і іншим чином збережені, письмові спогади, вони теж є джерелом надзвичайно цікавим. Ну, і поєднувати їх неодмінно треба, тому що я маю на увазі, з офіційним історичним наративом, так би мовити, з певною офіційною лінією, тому що історія сьогодення і жіноча історія – це одна з її головних цілей. Не просто побачити офіційний перебіг подій, а побачити живу людину, відчуття, думки, погляди, переживання, власне. Це і є певний історичний процес і місце маленької людини в ньому, ну, а відповідно потім і груп людей, і цілого суспільства. Воно складається з цих маленьких цеглинок. Тобто одне без одного існувати фактично не може на сьогоднішній момент. І тому студії з історії пам'яті є надзвичайно важливими. В наш час вони ще і у зв'язку з переосмисленнями тих же таких подій війни, героїв, антигероїв, вони набувають надзвичайної актуальності. І, власне, вони, ці спогади, ця пам'ять, вони детермінують наше сприйняття, в тому числі і сьогодення, певних подій. А якщо говорити про певну пам'ять, вона може бути індивідуальна, колективна, сімейна. Нерідко ми бачимо, як погляди старшого покоління на війну, вони впливають на покоління молодші. І для того, щоб досягти консенсусу, який, чи порозуміння, принаймні, сприйняття іншої точки зору, діалог і діалог пам'яті, діалог різних бачень минулого, він в нашій країні є абсолютно необхідним. навіть не просто корисним, а це буде потребою гуманітарії, в тому числі істориків, цей діалог ініціювати, проводити і аналізувати, досліджувати.
Отже, діалог пам'яті і певна єдність у підходах до сприйняття нашого минулого, очевидно, те, що дозволить тим чи іншим чином узгодити гострі кути, які відбуваються в сприйнятті нами, нашої історії, нашого минулого. І тут погоджуюсь з вами абсолютно, що це потрібно. Ми згадали про наслідки Другої світової війни, які воювали, зокрема, тоталітарні системи, нацистської Німеччини, Радянського Союзу. Ось загалом тоталітарні системи і роль жінки у них. Як відрізняється роль жінки в авторитарних системах, в тоталітарних і в демократичному суспільстві? Чому ці системи тоталітарні, вони мали певне своє відношення до соціальних функцій жінки?
Ну, треба сказати, що тоталітарна система, на те вона і тоталітарна, що вона має досить чітку соціальну програму, так скажімо, до всіх членів суспільства загалом і до жіноцтва, зокрема. І тоталітаризм передбачає усуспільнення, узагальнення, колективізм, контроль, уніфікацію, скажімо так, якщо говорити дуже загально. І в цьому відношенні, звичайно, ті тоталітарні режими, найстрашніші в 20 столітті, а саме сталінський радянський формат і німецький націонал-соціалістичний, гітлерівський, вони дещо відмінні мали програми щодо жіноцтва, але кожен з цих режимів мав певну стратегію, скажімо так, і бачення того, для чого є жінка в суспільстві, яка її соціально-біологічна роль. І, власне, жінка так само, зрештою, як і чоловіки, але по-своєму розглядалася ресурсом тоталітарної влади. І якщо нацистська Німеччина передовсім бачила жінку як, скажімо, матір, яка мала народити для фюрера нових солдат, правильно, так скажімо, з точки зору їхньої расистської теорії, значить, генетично правильних арійців і так далі, головна роль жінки зводилася саме до цього, до материнства, тобто біологічна функція фактично, то радянська така от гендерна доктрина і такий виклик гендерної стратегії щодо жіноцтва, вони були більш складними. В науковій літературі, власне, те відношення до жінки і та роль, яку вона мала виконувати в суспільстві і частково почала виконувати вже в 30-ті роки, отримала назву подвійного навантаження. Тобто жінка, на думку радянських ідеологів, тоді не казали гендерних, але зараз можемо сказати, вбачали у жінці як і як власне, дружину і матір, але в не меншій мірі, а може навіть і в більшій, це мала бути працівниця, задіяна на виробництві повноцінно, тобто повний робочий день фактично. А крім того, як і інші члени суспільства, так і жінки, вони мали бути певними громадськими активістками у якихось сферах життя. Це міг бути або спорт, або ті ж такі парамілітарні якісь заняття для молодших жінок. Це могла бути якась санітарна оборона, Червоний Хрест і так далі. Це могло бути що завгодно, аж до грудків шиття і вишивання. Головне, щоб, власне, жінки в більшості були десь задіяні, і тоталітарна система мала на меті контролювати також і вільний час своїх громадян, залишати його якомога менше, щоб його контролювати. Ну, а враховуючи те, що багато соціальних програм радянських, такі як ясла, такі як громадське харчування, такі як розвиток легкої промисловості, полегшення жінкам, власне, цього побутової сфери, вони залишилися дуже декларативними, то це справді подвійне навантаження на жінок продовжувало існувати. Жіноча робоча сила, як відомо з досліджень, якраз, верніше так, промислова робоча сила в 30-ті роки зростала за рахунок жіноцтва значною мірою. От, тобто жінки починають поєднувати і навантаження на виробництві із своїми сімейними обов'язками, і хто міг, мав бажання або почасти і мусив, ще і з якимись суспільними і громадськими навантаженнями. Тобто, можна сказати, що А жіноцтво розглядалося як досить такий потужний ресурс тоталітарної системи. Було зрозуміло, що той прорив в індустріалізації, зокрема, і в усіх сферах перетворення суспільства і створення нової людини, що без участі жінок це зробити неможливо в принципі. Але це все покривалося, так скажімо, і мотивувалося правом, досягненням і так далі. Оце подвійне навантаження, воно декларувалося як досягнення радянської влади у тій сфері, що жінка має право на працю і на рівні з чоловіками і так далі, при тому, що, власне, дуже часто це право просто не залишало їй іншого вибору в житті, бо треба було працювати, виживати і так далі. Щодо демократичних суспільств, тут є свої, безумовно, проблеми, але, звичайно, в плані дискусії про права жіноцтва і декларування цих прав в законодавстві, рівних прав в політичному, суспільному, громадянському житті, то, звичайно, це суспільство сягнуло набагато далі. І, власне, сама дискусія про ролі жінок і чоловіків, про розподіл обов'язків, про зростання ролі батька, а не покладання на матір всіх обов'язків по вихованню дитини. Це, звичайно, теж досягнення і останніх понад півстоліття, власне, суспільних дискусій, і в тому числі і руху жінок за свої суспільно-політичні громадянські права.
Отже, ми можемо бачити певні відмінності в соціальних функціях жінки, скажімо, в демократичних суспільствах, хоча вони дуже різні, скажімо так, умовно такий термін, в демократичних суспільствах і в тоталітарних системах, про які ми говорили, нацистська, радянська. У той же час, на ваш погляд, чи принципово відрізняються і чи відрізняються все-таки принципово роль жінки в суспільстві в радянському, де в неї, як ви кажете, є подвійне навантаження, тобто і функції такі от соціальні, материнські, родинно-господарські і одночасно суспільно-політичні, як робоча сила, як громадська активна сила. Тобто, чим відрізняється ця функція в тоталітарному суспільстві від функції в суспільстві демократичному? Так само жінка активно працює, будує, бере участь в суспільно-політичному житті і одночасно є матір'ю, будує родину. В чому принципова відмінність?
Принципова відмінність, безумовно, по-перше, у ширшому спектрі вибору і добровільності цього вибору, який у суспільстві демократичному, як правило, жінка робить самостійно. І крім того, завоювання демократичного суспільства, як я вже в принципі сказала, це зміна взагалі суспільного погляду на роль жінки і визнання за нею права, якого, правда, ще треба реалізовувати, домагатися, але і на посідання певних ролей, на більш активну участь в суспільному і політичному житті в тому числі, тому що в тоталітарних суспільствах існує регламентація, і, власне, якщо брати радянський час, то там теж просування по службовій драбині були, скажімо, такі висуванці, окремі обрані особи, а більшість жінок залишалася в певній масі, яким важко було якось себе реалізувати поза запропонованими межами. Тобто, взагалі-то поле дій, простір дій є набагато ширший в демократичних суспільствах, суспільствах, де присутня громадянська активність, звичайно. І, власне, тут треба говорити про такі, наприклад, завоювання сучасних демократичних суспільств, як визнання не тільки права, а і необхідності участі жінок у політичному житті більш активної, у парламентаризмі, тобто на законодавчому рівні, в інших рівнях влади. І ми бачимо якраз останні десятиліття в більшості країн світу зростання ролі жінок, їхнього представництва в органах влади. І в країнах Заходу існувала і існує, наприклад, таке поняття, як позитивна дискримінація, тобто Наприклад, норма законодавча про те, що не менше 30% парламенту, ну, умовно кажучи, мають представляти жінки. І досвід показує таких країн, як скандинавські, наприклад, що представництво жінок у органах влади, законодавчих органах сприяє ширшій постановці і вирішення низки соціальних програм суспільних, саме якраз турботи про людину, знову ж таки, про ті ж права жінок, материнство, дитинство, те, що є нагальним. І, інакше кажучи, самі права жінок найкраще представити, захистити можуть самі жінки, але, звичайно, не лише свої права, а і ті суспільні проблеми, з якими, ну, не завжди успішно лише і самі чоловіки можуть впоратися. Тобто, досвід є, в принципі, безумовно, позитивним.
Що кажучи про таке питання, як позитивна дискримінація, питання досить дискутійне, тому що важко на 100% погодитись з тим, що дискримінація може бути позитивною, хоча ця практика, про яку ми кажемо, вона мала місце і мала певні результати. Але повертаючись до питання нашого спільного минулого, радянського досвіду, ось Україна вже більше 20 років, як є незалежна, демократична держава, ми давно вже є поза системою радянською, але психологія, стереотипи радянської доби, очевидно, вони так чи інакше нас впливають. Ось на ваш погляд, як експерта в питаннях історії, в питаннях гендерних, психологія сучасної людини української, зокрема українських жінок, наскільки вона звільнилася від стереотипів і правил радянської доби, і чи звільнилася від них?
Це цікаве питання. Почасти звільнилася, звичайно. Якщо говорити про міське середовище, молодіжне середовище передовсім, то тут досягнення, так скажімо, психологічного рівноправ'я з боку жінок, усвідомлення спектру своїх прав і необхідності їх відстоювати, реалізовувати, воно є більш, так скажімо, і поширеним, і виявляє себе більше. Ну, це проявляється, зокрема, у тенденції, що жінки досить, ну, свідомо будують свою і кар'єру, професійну діяльність, отримують освіту, планують своє сімейне життя спільно з чоловіками, от, і самостійно, власне, вирішують, як, яким чином їм розпоряджатися власною долею. Вони є більш вільні від певних, так би мовити, таких суспільних навантажень, які їм накидає середовище, оточення про те, що вона мусить, про те, якою є роль жінки, про те, що обов'язково до певного вікового проміжку треба вийти заміж і так далі. А, скажімо, якщо взяти середовище не міське, ну, я не соціолог, зараз не оперую цифрами, але про загальні тенденції говорити можу, то, в принципі, більш традиційні орієнтації на роль жінки як, перш за все, необхідність для неї створити родину, зокрема, і пріоритет перед професійною діяльністю її, вони більш є стійкими і, скажімо так, час вступу в шлюб, наприклад, жінок в середньому в сільській місцевості, в менших містах, він є загалом більш раннім, ніж в великому міському середовищі, де жінка активніше втягнута от у процеси професійного, кар'єрного зростання і самореалізації. Я не кажу, що є ці процеси якимось чином суперечливі чи виключають один одне, просто постановка пріоритетів і планування свого життя відбувається трошки інакше, і тягар з традиційних уявлень, традиційних не в, не хочу погано чи добре це конотувати це слово, але певний набір стереотипів про те, як має складатися життя жінки, щоб воно було щасливим, він все-таки існує. І от, перш за все, значить, уявлення про те, що треба знайти гарного чоловіка, вийти заміж, це головне в житті жінки. Такі стереотипи, на жаль, існують, і вони роблять частину жінок від них залежними. Це теж правда.
Отже, кажучи про соціальні стереотипи, ми можемо бачити, що погляди на них у усіх є, мабуть, свої, але якщо дивитися з точки зору науки, з точки зору історії, сучасне бачення динаміки, скажімо так, зміни стереотипів на те, як має розвиватись людина, чоловік, жінка, зокрема, в європейській історичній науці. На ваш погляд, які основні тенденції в сучасній історичній науці Європи, основні погляди на цю проблему?
Ну, що називається, не скажу за всю Європу, да? Але насправді, знову ж таки, в різних науках, у тому числі в історичній науці, увага до особистості, до індивідуального досвіду, як жіночого, так і чоловічого, насправді зростає. Ну, якщо ми говоримо про історію, все-таки історія має справу з минулим, тобто з сучасністю безпосередньо не пов'язано, це прерогатива таких дисциплін, як соціологія, приміром. Але, тим не менше, взагалі є і філософські, і футурологічні прогнози про те, що змінюється сама людина, і чоловік, і жінка. Тут можна говорити дуже багато, я не хочу в цю тему встрягати. Істина, очевидно, десь посередині. Але ми знаємо, наприклад, які відбуваються модифікації в тому числі у зовнішності людини, навіть і в людському тілі. І, скажімо так, інтеграція в суспільство більш людей з особливими потребами. От був випадок на Олімпійських іграх, приміром, коли спортсмен, Пісторіус його прізвище, здається, то він потім, на жаль, відомий в дуже прикрій ситуації. Але, тим не менше, він, будучи позбавлений ніг, на протезах брав участь у змаганнях з, скажімо так, ну, цілком здоровими спортсменами і так далі. Тобто тут дискусії про те, як взагалі буде змінюватися людина, як вид, як представник роду людського. Це дуже цікаве і складне питання. Ми змінюємося в усіх відношеннях, і тілесно, і психологічно, взяти хоча б нашу за останні десятиліття, як змінилася сфера, скажімо так, інтелектуальної нашої діяльності, це і чисельні медіа, і електронні джерела, і так далі, чого не можна було уявити в попередню добу. Тобто, з філософської точки зору, не буду вдаватись не у свою сферу, можна говорити все-таки про дійсно трансформацію людини. І це, звичайно, ставить виклики і перед дослідниками, і перед самим суспільством, жінками і чоловіками. Так само, як ми будемо мінятися, як ми будемо сприймати свої ролі.
Так. Отже, кажучи про різне бачення ролі гендеру в суспільстві, ми можемо звернути увагу на те, що кожна епоха, кожен період, принаймні на моє суб'єктивне бачення, ставить свої завдання перед людиною, яка складовою суспільства, але одночасно з тим є певні моральні орієнтири, моральні цінності, певні, вбачайте на таке, може, трохи застаріле слово, так, вічні цінності, які незмінні зі зміною епох, зі зміною ролей. Ось на ваш погляд, ті тенденції, які з часом змінюють соціальну роль жінки, соціальну роль чоловіка, міняють їх ролями або, можливо, роблять кроки в цьому напрямку. Як зберегти гармонію, гармонію соціальну, гармонію моральну у вирі всіх цих змін?
Ну, ви від мене прям таких цікавих чекаєте відповіді, як від Піфі і так далі. Не буду брати на себе роль, скажімо так, настановчу. Але, звичайно, моральна, етична сторона людини, вона є основною. І це те, що робить нас людиною і відрізняє від тваринного світу, хоча нам біологічно і спорідненого, але все ж позбавленого можливості обирати між добром і злом, рефлектувати над певними подіями. Звичайно, розвиток суспільства, який ініціюють і самі люди, і частково змушені реагувати вже на ті зміни, які відбуваються поза нашою волею, вони ставлять перед людством виклики і перед жінками, і перед чоловіками. І на ці виклики треба шукати відповіді. І ці відповіді стосуються і суспільних ролей, і власне вирішення особистого майбутнього є кожної людини, так і власне більше чи менших груп суспільства. Але тим не менше, я би сказала так, при пошуку шляхів не треба радикалізувати рішення, треба шукати, як казали от стародавні китайці, найкраще йти серединним шляхом. Золота середина в різних народах є певним таким от означенням гармонійного шляху. І я думаю, що це завжди є певний баланс, певно поміркований погляд на те, що хоче людина. Звичайно, треба користуватися можливостями, правами і їх розвивати, вдосконалювати, реалізовувати свої здібності. Але якщо ми заговорили вже про моральну сторону, про етичну, якщо людина не матиме внутрішньої гармонії з самою собою, то, очевидно, їй буде набагато важче в цьому відношенні визначатися у світі.
Отже, нагадаю, що сьогодні ми говорили про питання ролі жінки в суспільстві, ролі жінки в історії. Гість сьогоднішньої нашої програми є пані Катерина Копченко, кандидат історичних наук, представник Української асоціації дослідників жіночої історії, викладач філософського факультету, зокрема, Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звуть Володимир Іванченко. Дякую, що були з нами під час нашого ефіру. До зустрічі по вівторках о 21:00.